Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana bala kelaparan yang begitu dahsyat melanda Samaria oleh karena mereka dikepung oleh musuh. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini, sehingga kami tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Kita akan melihat dengan menuduh Elisa bertanggung jawab atas pengepungan yang terjadi, Raja Israel mengirimkan seorang pelaksana hukuman mati untuk membunuh Elisa. Akan tetapi, ternyata Allah lebih dahulu sudah memberikan peringatan kepada Elisa dan juga memberinya kabar baik bahwa bala kelaparan akan berakhir keesokan harinya. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ini yang berbunyi demikian. Lalu berkatalah Elisa, "Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa mereka akan mendapatkan potongan cukup besar bila membeli tepung terigu. Bagaimana hal itu bisa terjadi sementara pasukan Aram berkemah di luar tembok yang tentu saja tidak memungkinkan penduduk untuk masuk dan keluar? Jelaslah raja percaya kepada nubuat Elisa yang sangat berani karena ia mempertaruhkan hidupnya pada saat ini. Akan tetapi, ajudannya justru meragukannya. Sebagaimana 2 Raja-Raja 7 ayat 2 mencatat demikian. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya, "Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?" Jawab abdi Allah, "Sesungguhnya, engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya." Dan saudara, nubuat ini akhirnya menjadi kenyataan pada keesokan harinya. 2 Raja-Raja 7 ayat 3-5 mencatat demikian. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, "Baiklah kita masuk ke kota," padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu karena mereka adalah penderita kusta, maka mereka tentu saja dikucilkan dari masyarakat dan hidup mereka hanya bergantung pada keluarga dan sahabat yang membawa makanan bagi mereka. Dan pada saat setiap orang di dalam kota itu sedang menderita kelaparan, maka tentu saja tidak ada lagi kelebihan bahan makanan yang akan diberikan kepada penderita kusta ini. Kita tahu bahwa penyakit kusta itu dianggap sebagai sejenis dosa. Penerapannya bagi kita adalah bahwa sebelum kita datang kepada Kristus, maka hidup kita itu berada dalam keadaan kritis dan juga putus asa. Kita seperti para penderita penyakit kusta yang duduk di antara orang-orang mati, tidak memiliki harapan dan tanpa memiliki Allah di dunia ini. Saudaraku, para penderita penyakit kusta yang menyadari bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan ini, akhirnya memutuskan untuk meminta belas kasihan musuh. Namun apa yang terjadi? Ketika mereka tiba di perkemahan orang Aram, mereka justru mendapati bahwa tempat itu sudah ditinggalkan. Apa yang telah terjadi pada pasukan besar itu? 2 Raja-Raja 7 ayat 6-7 mencatat demikian. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain. Sesungguhnya, Raja Israel telah mengupah Raja-Raja orang Het dan Raja-Raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu, bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Saudaraku, kita melihat di sini, datangnya pasukan berjumlah besar itu ternyata membuat mereka panik. Orang Aram tentu saja dapat dibayangkan mereka pergi dengan tidak teratur. Dan selanjutnya, 2 Raja-Raja 7 ayat 8 mencatat, ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu, mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa pada hari itu, pasukan Aram ini ternyata membawa semua makanan yang mereka butuhkan. Mengapa? Karena ini tentu saja merupakan peperangan jangka panjang. Mereka pada saat itu sedang mengepung Samaria, kota yang terletak di atas bukit. Dan pada saat mereka mendengar ada suara tentara yang menyerang mereka, dan dalam keadaan kebingungan itu mereka melarikan diri, dan mereka meninggalkan semua perbekalan yang mereka bawa. Dan saudara, setelah pasukan Aram meninggalkan tempat itu, maka para penderita kusta ini masuk ke dalam perkemahan dan mereka dapat menikmati makanan sepuasnya. Dan dikatakan bahwa mereka juga menemukan dan menyembunyikan lebih banyak emas dan perak. Lalu apa yang mereka lakukan selanjutnya? 2 Raja-Raja 7 ayat yang ke-9 mencatat, lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke Istana Raja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kini kita melihat bahwa kesenangan sudah lewat dan orang-orang kusta ini mulai menyadari keberadaan mereka. Ada sebuah pelajaran rohani yang besar di sini bagi kita. Saudara, pada saat ini, Anda dan saya sedang menikmati firman Allah. Hari ini sebenarnya merupakan saat yang baik untuk kita menerima kabar baik dan kita duduk di sini serta menikmatinya. Lalu bagaimana dengan menyampaikan firman ini kepada sesama kita? Apa yang sedang Anda lakukan untuk membagikan firman Allah dengan mereka yang sedang lapar secara rohani? Anda dan saya harus bergegas untuk menyampaikan kebenaran firman Allah itu kepada siapapun yang membutuhkan. Saudaraku, Allah mengharapkan Anda dan saya, kita masing-masing menggunakan talenta yang disediakannya untuk menghasilkan kabar baik, yaitu firman Allah. Kita tentu saja tidak boleh menyimpan rasa damai yang kita miliki itu pada masa yang penuh keputusasaan ini. Kita melihat, setelah para penderita kusta menceritakan raja kabar baik itu, maka bangsa Israel memasuki perkemahan orang Aram yang sudah ditinggalkan, dan di situ mereka menemukan cukup banyak makanan untuk memberi makan beberapa ribu pasukan. Kita melihat ada begitu banyak makan berkelimpahan pada waktu itu. Nubuat Elisa secara harafiah menjadi kenyataan. Saudara, kini pembahasan kita akan memasuki kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-8, di mana ayat 1 dan 2 mencatat demikian. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali, katanya, "Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya." Lalu berkemaslah perempuan itu, dan dilakukannyalah seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini dalam bagian lain dicatat bahwa Elisa mengatakan kepada perempuan Sunem itu untuk meninggalkan kediamannya dan pergi ke sebuah tempat lain karena di tempat itu akan berlangsung masa kelaparan selama 7 tahun. Dan perempuan itu percaya serta menaati Elisa. Perempuan itu membawa anggota keluarganya ke tanah Filistin dan tinggal di sana pada masa kelaparan yang panjang itu. Saudara, kelaparan itu merupakan suatu hukuman Allah atas kerajaan utara. Berbagai tragedi yang telah melanda negeri kita beberapa tahun terakhir ini, menurut saya itu merupakan sebuah peringatan bagi bangsa kita. Gempa bumi, angin ribut, badai, dan juga tragedi lain yang telah melanda daerah kita ini, itu merupakan peringatan dari Allah agar kita menghentikan dan mengubah pola hidup kita yang tidak memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 8 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6, firman Tuhan mencatat demikian. Dan setelah lewat ketujuh tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehasi, bujang abdi Allah itu, katanya, "Cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa." Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehasi, "Ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." Lalu raja bertanya-tanya, dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, "Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika bala kelaparan sudah berakhir, dikatakan bahwa perempuan Sunem itu kembali ke rumahnya yang dahulu, namun ia mendapati bahwa orang lain telah menempati rumahnya. Dan karena itulah, perempuan ini mengadukan persoalannya kepada raja. Dan kemudian, raja memutuskan untuk mengembalikan harta miliknya itu dan juga hasil ladangnya. Ini adalah sebuah perbuatan Elisa yang sangat luar biasa. Ingat bahwa Raja Aram sebenarnya telah berupaya untuk menangkap Elisa dan membunuhnya. Tetapi kini, raja itu sudah tua dan juga sudah sakit-sakitan. Selanjutnya, Kitab 2 Raja-Raja 8, ayat 7 dan 8 mencatat demikian. Elisa masuk ke Damsik, dan pada waktu itu Ben-Hadad, Raja Aram, sedang sakit. Ketika dikabarkan kepada raja, "Sudah datang abdi Allah kemari," berkatalah ia kepada Hazael, "Ambillah persembahan, pergilah menyongsong abdi Allah itu, dan mintalah petunjuk Tuhan dengan perantaraannya. Sembuhkah aku dari penyakit ini?" Saudaraku, raja berpikir bahwa Elisa tentu akan memulihkan kesehatannya, karena berpendapat bahwa kehidupannya mungkin ada pada tangan Elisa. Dan tentu saja, raja tidak berani menyentuh bahkan selembar rambutnya. Saudara, selanjutnya, Hazael pergi untuk bertemu dengan Elisa. Ia adalah panglima pasukan Ben-Hadad. Ada sebuah catatan tentang Hazael di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 15 yang berkata, "Firman Tuhan kepadanya," yaitu kepada Elia, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram." Kita melihat, jadi Hazael telah diurapi sebagai raja beberapa tahun sebelumnya. Ia hanya menunggu sampai Ben-Hadad mati. Anda dapat memahami dengan baik bahwa sebenarnya hal itu sangat sulit bagi pengganti raja untuk mengucurkan air matanya pada pemakamannya, karena itu adalah pemakaman yang akan membuat penggantinya berkuasa. Karena itu, Hazael pergi untuk bertemu dengan Elisa. Namun saya pikir ia pergi tanpa semangat. Ia membawa suatu pemberian yang berharga untuk Elisa, yang tentu saja berasal dari raja. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 8, ayat 9 dan 10 mencatat demikian. "Lalu pergilah Hazael menyongsong dia, diambilnyalah persembahan berupa segala barang yang indah-indah dari Damsik, sebanyak muatan 40 ekor unta. Sesudah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, 'Anakmu Ben-Hadad, Raja Aram, menyuruh aku menanyakan kepadamu, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini?' Jawab Elisa kepadanya, 'Pergilah, katakanlah kepadanya, pastilah engkau sembuh. Namun demikian, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa ia pasti mati dibunuh.'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan pesan yang disampaikan oleh Elisa di sini. Dikatakan, dia pasti akan sembuh, namun dia tidak akan hidup. Ini kedengarannya seperti pembicaraan dua arah, bukan? Selanjutnya, saudaraku, 2 Raja-Raja 8, ayat yang ke-11 mencatat demikian. Elisa menatap dengan lama ke depan, Lalu menangislah abdi Allah itu. Kita melihat pandangan mata Elisa menatap wajahnya sehingga Hazael merasa malu. Kemudian Elisa mulai menangis. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 8 ayat 12 mencatat, Hazael berkata, "Mengapa tuanku menangis?" Jawab Elisa, "Sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel. Kotanya yang berkubu akan kau campakkan ke dalam api. Terunannya akan kau bunuh dengan pedang. Bayinya akan kau remukkan, dan perempuannya yang mengandung akan kau belah." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Elisa ternyata tidak menangisi sang raja. Ia mengasihi umatnya. Ia mengasihi Allahnya. Elisa menyukai pelayanan yang telah diberikan Allah kepadanya, karena ia adalah seorang nabi. Namun hatinya hancur, oleh karena Ben-Hadad adalah seorang raja yang sangat jahat. Tetapi dikatakan bahwa Hazael bahkan akan mendatangkan malapetaka yang lebih besar kepada umatnya. Saudara, walaupun Elia telah mengurapi Hazael menjadi raja, dia mengatakan bahwa ia tidak akan melakukan kejahatan. Tetapi, tentu saja Elisa tahu lebih baik. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 8 ayat 13-15 dikatakan demikian. Sesudah itu berkatalah Hazael, "Tetapi apakah hambamu ini yang tidak lain dari anjing saja sehingga ia dapat melakukan hal sehebat itu?" Jawab Elisa, "Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa engkau akan menjadi raja atas Aram." Lalu ia pergi dan meninggalkan Elisa, dan setelah ia sampai kepada tuannya, berkatalah raja kepadanya, "Apakah dikatakan Elisa kepadamu?" Jawabnya, "Ia berkata kepadaku bahwa pastilah engkau sembuh." Tetapi keesokan harinya, ia mengambil sehelai selimut yang telah dicelupkannya ke dalam air dan membentangkannya ke atas muka raja. Jadi, matilah raja, dan Hazael menjadi raja menggantikan dia. Saudaraku, inilah yang dinubuatkan oleh Elisa. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 8 ayat 16-18, firman Tuhan mencatat demikian. Dalam tahun kelima zaman Yoram, anak Ahab Raja Israel, pada waktu itu Yosafat adalah Raja Yehuda, Yoram anak Yosafat Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kini Anda dapat melihat mengapa Allah tidak menyetujui pernikahan campuran ini. Walaupun Yehoram adalah anak dari Raja Yosafat yang takut akan Allah, tetapi ia menikahi anak perempuan Ahab dan Isabel, dan di bawah pengaruhnya yang jahat, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kini kita mulai melihat bahwa bangsa Israel ini akan mengalami kemunduran sebagai sebuah bangsa yang besar. Baik Edom maupun Libna itu akhirnya memberontak terhadap mereka. Kemudian Yehoram mati dan Ahazia menjadi raja baru di Yehuda. Ia bergabung dengan Yoram, Raja Israel, untuk memerangi Aram. Dan dikatakan bahwa Yoram terluka dan pulang ke Yisrael untuk menjalani proses kesembuhan yang dideritanya dari tangan orang Aram. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 8 ayat 29 mencatat demikian. Kemudian, pulanglah Raja Yoram ke Yisrael supaya diobati luka-lukanya yang ditimbulkan oleh orang Aram di Rama pada waktu ia berperang melawan Hazael, Raja Aram. Dan Ahazia, anak Yoram, Raja Yehuda, pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Yisrael karena dia sakit. Saudara, pada pasal berikutnya, kita akan melihat apa yang terjadi kepadanya sementara ia berada di Yisrael untuk mengobati lukanya. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Dua Raja-Raja ini? Kita tentu saja masih akan melihat ayat-ayat yang selanjutnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itulah saudara, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.